Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Amerikanerne taler om demokrati som noget helligt. Sociologer forklarer nogle gange, at patriotisme og demokrati flyder sammen til en særlig amerikansk sekulær religion med både ritualer og helligdomme. Hvem skulle have troet, at året skulle åbne med et angreb på den helligste helligdom, Capitol, kongressen, denne katedral i amerikansk identitet og historie? Det er ikke nytårskrudt, vi hører her. Det er en lyd, vi aldrig har hørt før. Vilde amerikanske demonstranter i skudveksling med sikkerhedsfolk i kongressen natten til torsdag. Godt nytår til jer, Claus Wiewoldt og Ole Nyeng. Her sidder vi tre tidligere USA-korrespondenter for vores gamle avis. Hvad løb igennem jeres hoveder, da I sad og så billederne fra Washington onsdag aften og torsdag morgen?
For mig var det komplet mistro, men det var også fordi USA er jo blevet en enorm sikkerhedsstat efter 11. september, så at det her overhovedet kunne ske, jeg troede ikke mine egne øjne, det var altid enormt.
Ja. Ole Nyheng?
Jamen det samme, altså chok. Capitol er jo et helligt sted. Du kommer ikke bare lige ind der.
Nej.
Altså
nej.
Endnu mere end det danske Folketing er, vil jeg sige.
Ja. Der var noget af de der billeder der, de hang ikke sammen, når man så det. Der var nogle modsætninger i det, der var meget, meget voldsomt. Det skal vi tale mere om, om den skæbnesvangre dag i USA's historie, og ikke mindst republikanske partis splittelse lige om lidt. Vi er i gang med årets første avistid, Weekendavisens ugentlige podcast, og i dag er helt tilegnet det politiske. For det amerikanske republikanske parti er jo ikke det eneste, som styrer mod afgrunden. Vi skal også dykke ned i vores eget store gamle borgerlige parti Venstre. Hvem andre end Hans Mortensen og Arne Hardisk skulle komme og give en analyse af et martret partis eksistentielle krise. Velkommen til 2021. Velkommen til Avistid. Jeg hedder Martin Krasner. Onsdag skulle have været en festdag i kongressen. Dagen, hvor valgmandskollegiet stemmer, bliver godkendt rituelt, og den sejrende kandidat bliver stadfæstet. En opgave, som den siddende vicepræsident normalt løfter ved at opremse stemmeafgivelse.
Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes.
En ceremoni, som igennem historien er foregået fuldstændig fredelig og netop ceremonielt, men ude foran Capitol Hill havde 10.000 vis af Trump-tilhængere samlet sig for tilsyneladende uden ret meget modstand. Nogle af dem tilsvingede sig adgang til kongressen. Claus, du sagde, at du så på det her med mistro. Du havde ikke set det her komme overhovedet.
Nej, det må jeg virkelig sige. Jeg troede, de skrev forkert. Jeg så det på CNN, hvor det står breach. Altså, det var det ord, de brugte på amerikansk. Ja. Jeg troede simpelthen, det kan ikke passe.
Ja.
Men det kunne det jo.
Hvorfor er det så voldsomt?
Jamen, det skyldes jo, at Capitol er jo en slags sekulær kirke for amerikanerne. Det er det helligste hellige. Så at se de her horder bryde ind der og rasere stedet, det er altså en ret voldsom oplevelse. Og der synes jeg også, at vi er jo blevet vant til, at Donald Trump har gjort ret mange vilde ting, og det gør man bliver også lidt blaseret af det.
Mm.
Men jeg synes, man skal bevare evnen til at lade sig ryste. Altså, og det synes jeg, det her var. Det var virkelig rystende.
Ja. Ole, hvorfor er det, at vi også sidder her og omtaler Capitol som en helligdom og en sekulær kirke i den amerikanske selvforståelse? Hvad er det, der er ved Capitol, som er så fuldstændig unikt for amerikanerne?
Jamen, det er jo nok, altså, det ligger jo nok i den amerikanske historie. Altså, det er jo der, det amerikanske demokrati blev til. Og det er jo der, de første demokrati i verden jo i virkeligheden blev til. Ikke? Og de har jo heller ikke andre, jo, de har selvfølgelig religiøse helligdomme, men ikke sådan en statshelligdom, som det her jo
nej,
er. De er jo en statskirke.
Og det er her, man bliver forenet som amerikaner?
Det er der, man bliver amerikaner. Det hele den amerikanske idé, der er blevet til der. Ikke?
Altså,
og hele området omkring er jo også tilegnet The Founding Fathers, der står der i hver sit tempel nærmest.
Og det er også derfor, at der er den der pompøsitet i det, i bygningerne, i hele æstetikken omkring.
Ja, jeg vil sige, du kunne næsten se det på uromagerne, eller hvad vi nu kalder dem selv. Ikke? Altså, de havde jo også den der ærefrygt i sig. Både dem, der gik og tog selfies, nu er vi her. Ikke?
Ja.
Men også dem, der desekrerede den. Altså, det gør man jo også kun hvis det er noget helligt, ja. Altså hvis det virkelig er noget, du vil vise din foragt over for.
Ja, ikke? Ja. Altså det virker som nogen, der gik ind for at molestere en kirke eller sådan noget.
Ja.
Hvornår er det egentlig sket før noget, der minder om det? For det har amerikanerne også været meget opmærksomme på, det der med, altså, hvornår er det sidst, der er nogen, der faktisk har brudt helt ind i bygningen, Claus?
Altså, der skal sikkert nok være nogen, der retter mig her, men jeg tror ikke, det er sket på den måde. Altså, briterne brændte Det Hvide Hus ned i, var det 1812 eller 14.
Ja.
Og så var der også demonstrationer under Vietnamkrigen, hvor de også nåede helt op på trapperne, men de gik ikke ind i kongressen, de satte sig på trapperne. Ja. For dem var det så også helligt.
Der var noget respekt alligevel.
Det var der åbenbart.
Ja. Lad os tale om, du var også inde på det, Ole, lige før, om hvem det så var, der faktisk gjorde det som de første siden briterne i begyndelsen af 1800-tallet, faktisk at gå ind og bryde igennem til kongressen. Jeg talte tidligere med vores skribent på Vigenavisen, Sarah Glanowski fra New York, som i flere omgange også her i avisen har skrevet om de højere ekstremistiske grupperinger i USA. Vi skal høre hende beskrive, hvem det konkret var, der tilføjede sig adgang.
De kom fra hele landet. Trump har jo den seneste tid opfordret alle sine støtter til at møde op i Washington. Det var sådan et mikrokosmos af det højere ekstreme USA, som jo er fragmenteret og sammenfiltret på kryds og tværs. Altså, som der var ekstreme Trump-støtter, der var folk, der blev karakteriseret som nynazister, white supremacists, der var QAnon-tilhængere. Mange har sikkert set, en af de allerførste, der var inde, der trængte ind, var en fyr, som havde sådan en t-shirt, hvor der stod Q for QAnon på t-shirten. Og så var det den her skikkelse, som folk sikkert også har set, den her mand i bare overkrop med pelshue og tatoveringer, som ligner sådan en mellemting mellem Chewbacca og noget fra Game of Thrones, som er ham, der hedder Q-shamanen, altså også en kendt skikkelse i QAnon-miljøet. Og så er der forlyden om, at der var Proud Boys, Boogaloo Boys, militsfolk. Men altså det, som sådan kendetegner dem, er jo, at det her var, det er folk, som ser sig selv som patrioter, altså som folket mod eliten, og i deres optik, der er valget blevet stjålet fra dem. Altså der er et kup i gang mod deres præsident, og de ser det her som højforræderi, at Biden har vundet. Og de ser også sig selv som sådan en slags uafhængighedskrigere, som kæmper mod et tyrannisk styre, og at medierne, at demokraterne, eliten, som for dem både er republikanerne og demokraterne, konspirerer imod dem, og faktisk har man fundet ud af også, altså dem som de eksperter og analytikere, som overvåger sådan de ekstreme miljøer online, har sagt og dokumenteret, at i flere uger, der har ekstreme Trump-støtter og sådan white supremacists, de har talt om og organiseret sig på nettet og talt om 6. januar og talt om simpelthen ordret og storme kongressen og kæmpe mod politikere og ikke acceptere valget. Og samtidig med det også har været den her Stop the Steal-kampagne, som også har været med til at organisere og opfordre folk fra hele landet til at komme til D.C. den 6. januar.
Ole Nyeng, det er interessant, fordi der på en måde taler om en omvendt verden her. Ikke? Altså, ifølge Sarah Glanowski, så er det folk, der mener, at det er deres præsident, der er ved at blive kuppet. Mm. Altså, det er dem, der bliver udsat for et udemokratisk, nærmest helt illegitim push.
Ja, det tror jeg rigtigt. Og jeg tror, jeg synes, det er en udmærket beskrivelse, Sarah giver alle de her grupper her. Men jeg vil dog tilføje, at jeg tror, der er rigtig, rigtig mange andre også med inde i Capitol.
Ja.
Hende, der blev dræbt for eksempel, var ikke tilknyttet nogen af de grupper. Hun solgte swimmingpool-udstyr og var fra en forstad i San Diego i Californien.
Ja.
Gammel vet fra veteran fra Irak-krigen, men var ikke med i nogen af de grupper. Jeg så en meningsmåling her til morges fra Economist, der spørger republikanske udsnit af republikanske vælgere, om de billiger den der vandalisme mod Capitol.
Ja.
Og det er der over halvdelen, der gør.
Ja.
Det er jo vildt.
Ja, det er vildt.
Altså, det er jo i virkeligheden vildt.
Ja.
Så jeg tror, vi skal langt bredere ud end bare Proud Boys og alle de der militsgrupper.
Hvad er det et udtryk for, Claus, det her?
Det er et udtryk for, at der er to virkeligheder i den amerikanske offentlighed. Der er en virkelighed, som man finder i de store byer, som ser måske CNN, som jeg gjorde forleden, eller læser New York Times, eller sådan noget. Mm. Og så er der en anden virkelighed, man finder måske ude på landet, som ser nogle helt andre medier, ja. Som understøtter de historier, som de her demonstranter altså tror på.
Ja. Det er meget interessant det her, fordi jeg gik på en sådan socialt medie, der minder om Twitter, men det er faktisk en slags Twitter, altså der, hvor man kan kommunikere, man kan dele ting med hinanden, men det hedder så Parler og er samlingssted for folk, de her mennesker, som vi taler om her, altså både de meget aktivistiske og dem, der støtter sig det, der foregår. Der er altså ind på et hashtag, der hedder Storm the Capital, der er 1268 posts, der kommer hele tiden nye. Og der diskuterer man, hvad det egentlig var, der skete der onsdag og torsdag. Og det fik man så til at gå på Newsmax, som er den tv-station, som de alle sammen følger og ser, altså brede dele og højrefløje. Og de forklarer det, der skete på en helt anden måde, end de gør på de store medier også her i studiet. Nu skal I høre, hvordan teksten blev udlagt, når man fulgte Newsmax her forleden dag. Og ham, der taler her, det er ikke en ekstrem type af en eller anden art med et mærkeligt hjelm på hovedet. Nej, det er simpelthen et kongresmedlem fra sydstaterne.
Republican Congressman Mo Brooks of Alabama is on the phone. Congressman, thank you for joining us.
My pleasure.
So, look, this was a disaster today that this needed to happen when the real message, as you just heard me say to Congressman Fallon, the message needed to be about why we needed to object to these electors, election integrity, and instead, all they're talking about now is violence and these idiots that stormed the Capitol.
Well, I would hope that people would reserve judgment on who the perpetrators of this are, and let's break it into two parts. There's the outdoor stuff, which is bad, but it's trespassing. That's a misdemeanor. There is the indoor assault, which is worse and often involves felonious conduct, much more serious under our criminal code. There was some intelligence received prior to today that Antifa was going to try to impersonate Trump supporters and attack the Capitol. Now, whether these people who did the actual violence were Antifa or Antifa plus Trump supporters or only Trump supporters or anarchists or somebody else, we really need to wait until an investigation has been conducted and not jump to conclusions when the evidence is incomplete.
Ja. Ole Nyen, du står og smiler over det her. Kan du ikke lige prøve? Det her, det er altså et kongresmedlem fra Alabama.
Ja, selvfølgelig.
Kan du lige oversætte, hvad det er, hans teori er?
Når man siger jo, det er den der såkaldt antifascistiske organisation, Antifa, som måske har impersonated, ja. Altså har forklædt sig som højrefløjs milits, ja. Folk er trængt ind. Måske sammen med nogle Trump-støtter, og ja. Måske var det kun Trump-støtter alene, ja. Siger han. Han lader det stå åbent, og vi skal ikke jump to conclusion. Nej. Vi skal ikke konkludere, før det er nærmere undersøgt,
ja,
det er.
Og det bliver så aldrig rigtig undersøgt, selvfølgelig, fordi det passer jo ikke. Men jeg kan sige, at den her parlertjeneste, den er fyldt med det, og ikke bare det, Donald Trumps egen søn likede et opslag, hvor man netop påstod, at det her det var en konspiration for at bringe opmærksomheden væk fra valgsvindlen mod Donald Trump. Claus, hvordan passer det ind i det, du talte om med to forskellige verdensbilleder, to forskellige planeter i virkeligheden?
Jamen, det passer jo enormt godt ind i det. Og vi talte jo før om selve kongressen som en hellig bygning, men den valghandling, der foregik i onsdags, det var jo også en slags rituel hellig handling, fordi den handlede om at overdrage magten. Altså det vigtigste for demokrati, det er jo ikke, at vi kan vælge vores ledere, det er, at lederne på et tidspunkt går af, når man vælger nogle andre. Ja. Og det var det handlede om, det her. Og det var det, Trump jo havde ansporet til, at disse demonstranter eller uromager forsøgte at forhindre, simpelthen.
Ja, ja.
Og det er jo derfor, det bliver forfatningsstridigt. Men i hans univers, og i det univers, som de her demonstranter befinder sig i, jamen så var det jo det modsatte, der var tilfældet.
Præcis det modsatte. Ja. Og det, du siger, Ole, det er, at det er jo ikke bare få mennesker. Der er mange republikanere, der opfatter det her som altså, legitim modstandskamp. Lad os så spørge, om det egentlig kan blive værre, eller om der er en eller anden form for klarhed i det, der faktisk er sket. Lad os høre, hvad Sarah Glanowski siger til det.
det, man diskuterer herovre lige nu, det er jo sådan, var det her kulminationen, var det de sidste krampetrækninger, og er det her slut, og falder, kommer der ligesom ro på nu, eller var det ligesom startskuddet på noget nyt og meget, meget mørkt og skræmmende. Noget af det, som nogle af de eksperter, som jeg har fulgt længe, bemærker, det er for eksempel, at hun allerede er blevet, den kvinde, der blev skudt af politiet, allerede er blevet en slags martyr, og det her er sådan et powerplay, som kan opildne mange af de her kræfter, nynazistiske kræfter, white supremacy kræfter, ekstreme Trump-fans, QAnon-tilhængere, som var med i det her. Og mange af dem har jo nogle meget mere ekstreme drømme, end det vi så nu. Mange af dem, jeg har talt med, der er dækket militsbevægelsen, havde jo en drøm om, en våd drøm om at gå i krig mod staten. Men en anden ting, som bare lige for at modificere lidt, er jo også, at så mange var der heller ikke.
Så mange var der heller ikke. Viser de her på en eller anden måde, at det er, hvad der sker, hvis man opfører sig uansvarligt og opfordrer til modstand, og betyder det, at sådan mere moderate kræfter, helt almindelige mennesker, også republikanske vælgere, politikere, besinder sig? Eller hvad tror du?
Man kan jo sige, at det er en slags laksmusprøve, det ja. Her, ikke? Og det har vi jo også set, at den endelig mange af dem, der er gået med Trump hele vejen, har taget afstand meget klart til det her, ikke? Ja. Eller alle har jo sådan set taget afstand, selv Trump er ude her til morgen og tage, eller i aftes og kald, og tage klart afstand til det, der er sket her, ja. Ikke? Og det har han jo så tvunget til at gøre, selvom han før har hyldet dem.
Ja.
Men det er jo en eller anden lakmusprøve, der, og så vil det jo så vise sig, hvem er stærkest i det republikanske parti. Skal jeg se noget positivt ud fra det, der er sket her, så var det, i forgårs ville jeg ikke have været i tvivl om, at Trump eller Trump Jr. eller en på Trump-fløjen ville være republikanernes kandidat i 2024. Nu er jeg meget i tvivl.
Ja.
Jeg synes ikke, den sag er afgjort, men jeg er meget i tvivl, og jeg tror, at den moderate del af republikanerne, hvis man kan kalde det sådan, har en mulighed for at komme tilbage nu, som de ikke havde før stormen på Capitol.
Men Claus Wivel, hvad skal de så stille op, det her, den moderate del af partiet, der har måske er vanvare og vildfarelse og rundt af politiske drømme, selvfølgelig, og ambitioner har fulgt Trump, så måske kan se, at det er en blindgøde. Hvad skal de stille op med de utrolig mange mennesker, som rent faktisk mener, som vi selv har set her, mener, at der er en elite, der er ude på at snøre dem og snyde dem, også fremover mod midtvejsvalget osv. Eliter i Washington, medier, retssystemet, det hele er korrupt. Hvad skal det republikanske parti stille op med dem?
Altså, det republikanske parti har jo en meget svær opgave, men en meget vigtig opgave, der handler om at opdrage det, altså egne vælgere. Også i, hvad USA er for et land, altså, og hvad demokratiet i det hele taget går ud på. Det er det, det handler om for dem nu. Det bliver ikke nemt, fordi den er så enormt stor, den der virkelighed, som du også har undersøgt i dagens avis. Så det er jo det, det handler om nu for dem.
Ja. Og hvad er udsigterne til det nu? Altså, nu vil Joe Biden overtage om ganske få dage. Han bliver præsident. Han kommer også til at få et flertal i begge kammer i kongressen. Så er der et midtvejsvalg om 2 år. Hvad er udsigten til, hvilke reaktioner forestiller jeg, at de mennesker, som har støttet Trump, de mange, mange millioner mennesker, vælgere, der har støttet Trump, vil reagere på det?
Altså, jeg tror, de ekstreme kan man ikke gøre noget ved. De vil altid være der, og de er en faktor i amerikansk politik, og de er måske flere, end man tror. Så er der alle dem, der måske lever i samme miljøer, eller sidder på hegnet osv. Det er jo dem, man kan gøre noget ved. Og det har Biden jo også et ansvar for. Det er jo ikke bare republikanerne, der har et ansvar for det. Altså, Biden skal jo også prøve at samle nationen, og det lægger han jo også op til, at han vil gøre.
Ja.
Og måske også ved en økonomisk politik kom dem i møde, som har tabt rigtig meget under de sidste årtiers fattiggørelse af USA, kan man sige. Ikke?
Kan man ikke frygte, at det, der vil ske, det er, at Biden, han har én mulighed. Der er et stort politikområde, han vil forsøge at gå igennem, og det er klimaet. En kæmpe stor klimalov. Nu har han 2 år, hvor der er rent flertal i kongressen til at få det igennem. Og det vil møde kæmpe stor modstand netop hos de her vælgere, der vil opfatte det som endnu et angreb på deres levevis, på deres kultur, på hele deres identitet som sande amerikanere.
Jo, men jeg tror egentlig, det er behandlingen af Trump selv, der bliver det vigtigste for Biden her, i hvert fald i den umiddelbare fremtid. Altså, der er jo mange, der taler om, at han skal stilles for en rigsretssag og sådan noget, Nancy Pelosi blandt andet. Og der tror jeg, det er vigtigt, at Biden viser lidt mådehold, trods alt, altså at prøver at neddramatisere, nedeskalere situationen, så det ikke går helt amok.
Så de ikke får endnu en martyr, ja, det er det, du siger.
Ja. Ole? Det vil jeg give Claus fuldstændig ret i, i det omfang, man kan gøre det, fordi der er jo andre sager mod Trump, og New York kører en sag mod ham, og det er Biden jo ikke afhængig af. Ja. Altså. Men det er også vigtigt, at Biden kommer i gang med nogle infrastrukturprogrammer, som Trump lovede, han ville gennemføre, men som han aldrig fik gennemført, der sætter gang i en masse beskæftigelse rundt omkring.
Ja.
Samtidig med, at han forsøger at lave den grønne omstilling. Og det her bliver ikke let. Altså, der skal lukkes nogle gamle industrier og nogle gamle miner osv., og det skal erstattes med noget nyt.
Ja.
Og det er en overgangsfase, hvor du risikerer at støde rigtig mange fra dig.
Og
det er en meget, meget svær balancegang, han skal gå. Ja.
Det stopper nok ikke helt med denne uge.
Det gør det i hvert fald ikke.
Det gør det nok. Tak fordi I kom begge to her i studiet. Tak skal I have.
Man skal jo ikke sige, at det ikke kan blive værre, fordi det kan det altid. Altså, det er en træls situation, vi står i. Selvfølgelig er det det.
Mm-hmm. Det er en træls situation for Jakob Ellemann Jensen. Det har han sådan set fuldstændig ret i. Der har ikke været meget juleferie. Det har man heller ikke til jer to, egentlig, Arne Hardis og Hans Mortensen. Sjældent har en partiformand fået så mange hadegaver hen over julen. Første hadegave, han bliver nødt til at forvise sin egen næstformand, Støjberg. Anden hadegave, den tidligere formand Lars Løkke, melder sig ud af partiet. Og tredje hadegave, en uafhængig advokatundersøgelse, konkluderer, at Støjberg har handlet ulovligt i en grad, at man kan stille hende for en rigsret. Hans og Arne, hvad er det for en situation, Venstre er i, hvis I skal sige det sådan lidt frit, Arne?
Altså, det er jo hele den øverste etage i Venstre, der er blevet ryddet. Også hvis vi kigger lidt tilbage og ser på toppolitikere, der har forladt butikken, Pind og Gade osv. osv. Men det er meget populært i Venstre at tale om befrielsesøjeblikke. Og jeg synes, der er en form for befrielse for Ellemann her. Han har været, så at sige, taget til fange af de meget stærke kræfter, som trækker i hver sin retning, Støjberg og Løkke. Vi ved ikke, om han har potentialet til at blive stærkere, men han er sluppet af med nogle kæmpe byrder, fordi de har simpelthen haft mere hul igennem til medier og vælgere, end han selv har haft. Og så har han været sådan en skikkelse, der har givet forskellige længere interviews, hvor han sådan har siddet og småfilosoferet over, jamen gud ved om ikke, jeg står mig ved at være mig selv, og i stedet for at forsøge at være en anden, og jeg har jo ledelseserfaring her og der. Sådan noget sneker- og husflidsarbejde inden for ledelse, som jo dybest set afslører, at man ikke er leder. Jeg synes, det ser ud som, at nu får han chancen, så fantastisk forfærdeligt det i øvrigt ser ud. Ja. Der er ryddet en bane.
Lad os lige høre, om man egentlig kan høre det på formanden.
Vi har nogle udfordringer, ja. Men det her, det er altså også muligheden for at lave en genstart og sige, ved I hvad, nu rykker vi sammen, og nu taler vi om politik. Nu præsenterer vi et alternativ til regeringen. Det er det, jeg synes, at en opposition skal.
Han taler lidt anderledes, end han plejer.
Han taler med mere autoritet.
Ja.
Han taler som officer. Han er jo officer. Og han taler med sådan lidt ud til partiet og siger, nu samler vi om et politisk projekt. Så er det jo op til ham, om han kan formulere det politiske projekt. Fordi ellers ser det jo sort ud. Men hvis han kan det, så er der jo en mulighed. Og hvis han samtidig kan få lidt tålmodighed i sit bagland, fordi det kommer ikke til at se pyntligt ud første måneder.
I har kaldt rubrikken i jeres artikel i den her uge for enten Ellemann. Skal det forklares?
Vi overvejede faktisk også, om vi skulle gå hele vejen ud af skolebladets stien og kalde den enten Ellemann, men vi landede altså på enten Ellemann. Jamen, det er jo et forsøg på at antyde, at hvis man må tale om noget eksistentielt inden for politik, så er han i et helt grundlæggende eksistensvalg. Skal han træde frem og blive den høvding, som man skal være i Venstre? og skal han i øvrigt politisk stå på de ting, som plejer at være det, der definerer, at Venstre har adgang til regeringsmagten. Ja, ja. Og der taler vi om forholdet til retsstat og konventioner og den slags ting.
Fordi det er jo det, altså det projekt, han i givet fald skal formulere, det skal han jo formulere for sine vælgere. I skriver, at Socialdemokratiet er en anderledes nem situation. De er synk med netop deres vælgere på det her spørgsmål. Det er han ikke. Hvordan?
Jamen, de har jo brugt meget, meget tid i Socialdemokratiet på at finde deres ben i udlændingepolitikken. Og det har taget et par årtier nærmest. Men nu er de jo derinde, hvor de har fat i vælgerne. Det kan man jo også se på målinger og så videre. De har jo fat i de socialdemokratiske vælgere, som de har haft så meget bøvl med, som gik til Dansk Folkeparti, som forlod dem i 2001. Dem er de nu i ligesom harmoni med i udlændingepolitikken ved at føre en stram udlændingepolitik. Og så er de samtidig jo på en eller anden måde fået en fredsslutning med deres støttepartier. Godt nok mener støttepartierne noget andet end Socialdemokratiet med udlændingepolitik, men der er ligesom en forståelse af, at man lader det passere. Ja. Og den forståelse har Venstre jo ikke med sine støttepartier lige nu. De er jo villige til at hugge Venstre i flanken hver eneste gang, de giver en indrømmelse sådan i form af en lidt blødere udlændingepolitik.
Men det er jo dybt fascinerende. Altså hele det store opgør, der var i rød blok om udlændingepolitikken gennem årtier, det er nu flyttet over i blå blok.
Ja, det er det. Det var sådan, at i de gode gamle dage, så hvis blå blok trak udlændingekortet, som man poppet siger, så kunne man være sikker på, at så var man på vej ind i statsministeriet, og der var af samme årsag, af samme begrundelse, der var kæmpe problemer i rød blok, hvor man var plaget af, hvordan skulle det humanistiske stå over for det realpolitiske. Ja. Det, der er faldet i hak for Socialdemokratiet, indholdsmæssigt, det er, at velfærdsstaten er afhængig af, at der ikke kommer for mange, som kun bruger velfærdsstaten og ikke bidrager til den. Ja. Så er der alt det værdipolitiske med muslimske skikke osv. Men helt grundlæggende, så er der tale om, jeg tror, at de fleste socialdemokrater i dag har det godt med en hård udlændingepolitik. Den redder den velfærdsstat,
som de har fundet på. Og den giver også fortællemæssigt god mening, det du siger, i forhold til hele det grundlæggende, altså værdihistorien i Socialdemokratiet. Men det er jo meget fascinerende, at Lars Løkke skulle til at sige, sorry, ham vender vi tilbage til. Lars, hvis du lytter, så vender vi tilbage til dig lige om lidt. Det vil sikkert glæde dig, og du vil føle det naturligt. Men Hans Mortensen, det Jakob Ellemann står ved, det er så et spørgsmål om, hvor meget retssikkerhed og demokrati skal fylde i det her, den her store selvdefinerende proces, han skal igennem.
Jamen, de er jo ramt, altså hele udlændingepolitikken har jo vist sig at ramme noget helt grundlæggende i Venstre. Altså, hvis man går tilbage til 98, da man havde tabt 98-valget, og Anders Fogh og Claus Hjort satte sig ned og lavede en plan, så handlede det om, vi strammer udlændingepolitikken, vi trækker udlændingekortet, så springer Socialdemokratiet i luften. De kan ikke tåle det, der er en augenfløj, og der er alt muligt, som vil smadre Socialdemokratiet, fordi de kan ikke følge med. Socialdemokratiet kunne godt følge med, men Venstre kunne ikke følge med, fordi der er nogle liberale værdier i Venstres grundlæggende tænkning, om vi blander os altså ikke i tørklæder, vi blander os ikke i, hvem man gifter sig med. Socialdemokratiet har jo ikke ondt ved at blande sig i folks liv.
Bliver det svært for ham at finde den balance? Ja, kan man ikke sagtens føre en stram udlændingepolitik og sige, at det skal være inden for konventionerne, og vi skal ikke bryde loven? Ellers kan vi godt føre en stram udlændingepolitik.
Men han har jo nogle støttepartier, som vil en anden, som jo mere og mere taler om, og de er ligeglade, altså Nye Borgerlige er ligeglade med konventioner, og Dansk Folkeparti jo ringer deres meningsmålinger, og bliver jo mere ligeglade bliver de også med konventioner. Så det bliver en konkurrence blandt støttepartierne om at være ligeglade med konventioner, og dem skal han jo have med sig.
Ja, og han skal også have den fløj i sit eget parti, som jo har været repræsenteret af Støjberg med sig.
Hvis jeg som minister bare havde vendt det blinde øje til, at der boede mindreårige piger sammen med ældre mænd på asylcenter.
Hvilken rolle kan hun, rigsretssag eller ej, vi ved jo ikke, om den kommer endnu, komme til at spille i månederne fremover over for formanden?
Altså, hvis hun er heldig og dygtig, så bliver rigsretten en talerstol for hende, for hendes værdiprojekt. Det vil ikke være særlig gavnligt for Ellemann, fordi han har brugt mange kræfter på at sige, det er noget, han er nået frem til lidt sent, men det er altså retsstaten og konventionerne, det her handler om. Det er ikke en barnebrudskommission, vi har haft. Det er en instrukskommission, det vil sige, hvordan er det lovgivningsmæssigt håndteret.
Det handler altså om at samle de her fløje i Venstre. Tror I på, at Jakob Ellemann kan det?
Jamen, det bliver meget svært for ham, men det handler jo om, på en eller anden måde, måske at spille den lidt hårdt, fordi hvad er egentlig de andres valg? Altså kan man forestille sig et Venstre, der er ligeglad med en rigsretssag, der siger, jamen det betyder ikke noget. Nej, det kan man ikke, fordi Venstre er et parti, der byder ind på statsministerposten. Nye Borgerlige kan sige, at de er ligeglade, men Venstre kan ikke sige, at de er ligeglade. Man kan ikke sidde i statsministeriet og være ligeglad med lov og ret. Så han har sådan set ikke noget valg. Og så er det så spørgsmålet om, hvis han vælger den lidt blødere vej, hvad er så egentlig Nye Borgerliges og Dansk Folkepartis alternativer? De står jo sådan lidt i en enhedsliste situation. Enhedslisten er også træt af Socialdemokratiet, men hvad er alternativet?
Ja.
Jeg tror, han har ret gode chancer for det. Det kommer til at se lidt spraglet og povert ud. Men hans helt grundlæggende styrke er jo, at baglandet har tækket ham om at blive formand. Og så vidt jeg har forstået, så truede han faktisk også, da han skulle have værfet Støjberg ud, hun ville jo ikke rigtig gå frivilligt, så truede han også med, at det er hende eller mig.
Enten Ellemann.
Ja, og det vil sige, at så skal Venstres, et gammelt stolt parti med kommunalpladser og alt muligt, de skal tage stilling til, skal vi til at finde en ny igen? Og hvem kunne det være? Det er en kæmpe styrke at sige, I bad mig selv om det. Giv mig så muligheden for at agere. Nu er de der to kraver, der har siddet på mine skuldre, Løkke og Støjberg, nu er de lidt væk. Nu skal jeg altså have chancen for at lave politik. Og som han siger, der må gerne være ballade om det på højre fløj, men de har ikke nogen steder at gå hen so far. Han skal etablere, at han står på den retsstat og de konventioner, som er selve adgangsbilletten til at komme ind i ministeriet.
Og så lad os høre fra den person, som altid mener, at han bør spille en væsentlig rolle i hele det her teaterstykke.
Jeg synes jo, at der er brug for lidt samling på midten. Jeg har været bekymret for, at Mette Frederiksen kommer i lommen på venstrefløjen, eller en ny borgerliberal regering kommer i lommen på højrefløjen. Det ser jeg allerede sidste valgkamp. Og mit parti har valgt lidt en anden kurs, ikke? Så tænker jeg, nu er tiden kommet, hvor jeg skal stå i egen ret.
Hans Mortensen, hvordan hænger alt det, vi har talt om her sammen med The Lars Løkke Situation?
Jamen, det hænger jo sammen med, at han jo stadigvæk er en person, som nogen venstre vælger at identificere sig med. Jeg tror sådan set, det er færre. Og jeg tror især i Venstres organisation, at man dødtræt af Lars Løkke. Og tænker, hvorfor giver han ikke Ellemann en chance? Hvad har Ellemann egentlig gjort ham? Det var ikke Ellemann, der væltede Løkke. Mm. Løkke har rimelig ret til at være bitter på dem, der væltede ham, men Ellemann er to posten, da den var ledig. Og jeg tror, man i organisationsvenstre er rigtig træt af Lars Løkke. Ja. Så kan det være, at han har nogle vælgere med sig, men det får vi se, og hvad han egentlig kan organisere.
Hvad er egentlig den egentlig rigtige situation? For man bliver lidt forvirret af det. Altså, der bliver sagt, at nu kommer der et nyt parti. Det er derfor, han har meldt sig ud. Han må have en plan. Ikke? Så sker der ikke noget i nogle dage, og så forlyder det, at der kommer en masse støtteerklæringer. Folk flokkes om Lars Løkke, i hvert fald i hans private indbakke, siger han. Nu forlyder det så her fredag, at han vil starte ikke et parti, men et netværk.
Det minder, det,
hvor stor opbakning har han, og hvad er det?
Det minder jo næsten om venstrefløjen tilbage i de glade 70'ere, som havde partiforberedende organisationer. Altså Løkke bevæger sig frem over isen, ser om den kan bære, kigger sig over skulderen, ser at der er nogen, der går med. Forløbig er jeg en enkeltmandsgruppe, nu er jeg også et netværk. Lad os se, hvordan det kan være. Min helt grundlæggende fornemmelse og statistisk begrundet er den jo ikke, det er bare min egen fornemmelse, det er, at han er kommet ud af timing. Ja. Han havde en kæmpe sejr efter valget i 19. En kæmpe sejr på det, han også taler om nu. Han havde meget sympati, da han blev sparket ud som formand, efter det var gået galt. Nu kommer han og siger, at der er brug for noget, som Ellemann egentlig har chancen for at gøre, efter at han har vendt ryggen til Støjberg, insisterer på det her, nu kalder vi det bare retsstatslige i bredere forstand, han har også mulighed for at henvende sig til de radikale igen, og sige, hør engang, er I med til noget? Hvad er det med jeres udlændingepolitik osv.? Så kommer Løkke og siger, det er kun mig og mit netværksprojekt,
som
kan gøre det. Det virker ikke, som om det er det rigtige tidspunkt.
Er du enig i det, Hans? Kan du forestille dig, at det, der kunne komme til at ske, det er, at der kommer den her arbejdsdeling i blå blok, hvor de øvrige partier til højre for venstre vil være mere sorte, og så kommer Venstre til at fremstå som en mere traditionel sådan, borgerlig parti, der hviler på retsstat og borgerlige dyder osv., så måske endda vil forsøge at etablere et samarbejde hen over midten med radikale?
det kunne man godt forestille sig på lidt længere sigt. Ja, nu er Ellemann fik jo undsagt de radikale i efteråret, sagt, at de ikke til noget. Den skal han jo ligesom have trævlet i land igen. Men ja, det kan han også få jo, altså i politik. Ændrer tingene sig jo, som man tydeligt kan se i de her dage. Så selvfølgelig er der da en mulighed, fordi man skal ikke være i tvivl om, at de radikale er dødtræt af Socialdemokraterne, og godt kunne tænke sig at komme tilbage der, hvor de ligesom kan ligge og vippe frem og tilbage mellem rød og blå blok.
Ja.
Så de ser jo en mulighed, hvis han bevæger sig.
Det er fascinerende.
Så selvfølgelig er den mulighed, men den er ikke lige i morgen eller i år.
Nej. Måske i næste uge, så hurtigt som det går. Lige nu, Hans og Arne, glæder I jer til det her nye år? Altså det er, I virker som om, at I har fået en stor julegave, som I fortsat er ved at pakke ud.
Det plejer at være sådan, at jo ældre man bliver, jo mere længes man efter det næste folketingsvalg, fordi så sker der noget. Men det er faktisk slet ikke nødvendigt nu for tiden. Det eksploderer til højre og venstre uafbrudt, og der kommer også til at ske meget i 21.
Hvorfor eksploderer det uafbrudt, Hans?
Jamen, det er jo fordi, der er ophobet noget i Venstre. Nu er det Venstre, der foregår lige i øjeblikket, og i borgerlig blok. Der er ophobet nogle indre konflikter, som er ligesom bygget op over mange år, fordi man har prøvet at rumme et kæmpestort, både et liberalt projekt og et nationalkonservativt projekt, og de er ikke så forenlige, som man gik og troede, i hvert fald ikke i nødens stund. I succesen og magtens stund kan man forene alt, men når det går nedad, så er det lidt sværere. Ja. Og det kommer ligesom eftervirkningen af alt det lige nu.
Når det går nedad, er det lidt sværere, og det er jo så der, I to kommer ind i billedet. Tak skal I have begge to, fordi I var med, og rigtig god weekend. Så er 2021 så sandelig i gang, og vi slutter programmet her. Birgit Nissen Petersen og Anna Lindblad er produceret og tilrettelagt. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi lånte et klip fra DR, CNN, Reddit, Newsmax og BBC, og musikken stod Peder og Asger Barden for. Skulle man have lyst til andet end politik, så er det bare at gribe Weekendavisen og læse artikler med overskrifter som Kunsten at tale indenom, Flagermuseffekten, Kristuslegenden og de sårede divager, En åben afkrog i et lukket hjerte, Opgør med togesnakken, Dybt at falde, Det største svin og det sidste, Slavernes bøger, Guddommelige arbejdsgiver.